Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. I dalje bez dogovora gdje će ići novac od carina na prelazima između Kosova i Srbije, tvrdi direktor uprave carina Tihomir Bogićević. Podrška građana Srbije Europskoj uniji najniža u posljednjih 10 godina, pokazuje istraživanje Kancelarije za pridruživanje. Policija počela provjeru poslovanja Galenike. Odluka Dragoljuba Ojdanića da odustane od žalbe je njegov lični čin, izjavio Rasim Ljajić. U bunaru na jednom ranču na severu Meksika pronađena tela nekih od otetih članova grupe Combo Colombia. U Srbiji sutra maksimalno 9 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Da li će Dragoljub Ojdanić nakon neočekivanog priznanja ići dalje i otkriti nešto što nismo znali, a vezano za odgovornost države u činjenju zločina na Kosovu, donedavno direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Mi imamo utisak da ovo što je rekao, da je to neki maksimum. Iznošenje detalja ili iznošenje činjenica je nešto što mislim da mu niko ne bi dozvolio.
Čućete također od autora provokativne izložbe Bogomira Doringera o misterioznim bolestima koji odnose živote vojnika po povratku sa ratišta od Balkana do Iraka. Sve je počelo sa pričom o jednom holandskom vojniku koji se vratio iz Bosne.
Njemu su pronađeni 49 tumora. To pošto je moje godine, to je onda bio još dodatni šok, jer zaista u tom trenutku nisam znao nikoga, niti ikad čuo da neko ima toliko tumora. Ti tumori su otklanjani, onda su oni vraćali ponovo.
Poslušajte također, treba li nam novi Walter? Povodom filma Walter, mit, legenda, heroj, to pitanje postavili smo, naravno, u Sarajevu.
Nema ko da promijeni.
Novi Walter.
A novi Walter da se pojavi, teško će proći.
Pravi Walter, da. Da nam je još jedno Tito, sve je bilo ok.
Tito je pravi Walter.
Sačekajte Valtera do samog finala emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 29. januar. Sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Direktor uprave carina Tihomir Bogićević izjavio je da je na prelazima sa Kosovom i dalje na snazi dosadašnji režim i da se ništa nije promenilo u odnosu na prošlu godinu i napomenuo da još nije u potpunosti postignuta saglasnost kuda će ići novac od plaćanja dažbina. Podrška građana Srbije ulasku u Evropsku uniju pala je na najniži nivo u poslednjoj deceniji i iznosi 41%. To pokazuje istraživanje koje je u decembru urađeno za potrebe Kancelarije za pridruživanje vlade Srbije. Istraživanje bi zvanično trebalo da bude predstavljeno javnosti za 2 dana. Odluka bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljuba Ojdanića da odustane od žalbe na presudu kojom je osuđena 15 godina zatvora je njegov lični čin, izjavio je predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Za Srbiju nema praktičnih posljedica te odluke, rekao je Ljajić. Iskazima svedoka pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu nastavljeno je suđenje grupi od 20 optuženih za učestvovanje u neredima u kojima je zapaljena beogradska Bajrakli džamija marta 2004. Za danas je planirano gledanje video snimaka MUP-a iz noći u kojoj je džamija zapaljena, odloženo je za 4. mart jer se na suđenju nije pojavio advokat koji zastupa Miloša Radisavljevića Kimija, njegovog oca Radeta i brata Marka. Inspektori Ministarstvo unutrašnjih poslova od danas u farmaceutskoj kompaniji Galenika ispituju dokumentaciju o poslovanju kompanije. Funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Cvijan bit će smenjen s mesta predsjednika Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i snosit će odgovornost u stranci ako se dokaže da je pritiskao sud, izjavio je potpredsjednik vlade i predsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić. Borislav Milošević, brat Slobodana Miloševića, noćas je preminuo na kliničko-bolničkom centru Dedinje, potvrđeno je medijima. Milošević je prije nekoliko mjeseci u kritičnom stanju iz Crne Gore prebačen u Beograd na Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Vesti sveta, 10 ljudi je poginulo, 33 je povređeno u autobuskoj nesreći u istočnom portugalskom gradu Castelu Branco. Turističke autobuse survao u klanac dok je putnike prevozio do španske turističke destinacije Santa Maria de Feira. 20 osoba poginulo je kada se putnički avion kazahstanske aviokompanije SCAT srušio prilikom sletanja na aerodromu Almatiju. Uzrok nesreće nije poznat. Nakon što su francuski snagi snage Malija zauzele aerodrom u gradu Timbuktu, francuski predsjednik François Hollande podvukao je da akcija u toj afričkoj državi nije okončena.
Qu'avons-nous à faire? Arrêter l'offensive terroriste, c'est fait.
Šta je potrebno još da uradimo? Da zaustavimo terorističku ofanzivu? To je učinjeno. Da povratimo gradove sa afričkim snagama Malija? Još uvek smo u toj operaciji. Međutim, Severni Mali je još pod kontrolom terorista. Afričkim partnerima sam već rekao da omoguće Maliju da povrati svoj teritorijalni integritet.
Sudbina članova muzičke grupe Combo Colombia otetih u Meksiku postala je jasnija nakon što su vlasti izvukle 12 tela iz bunara na jednom ranču u severnom delu Meksika, od kojih su 4 identifikovana. Ukupno 14 muzičara i 4 člana te grupe oteli su naoružani napadači koji su upali u petak na zabavu u gradu Hidalgo, portparol policije Jorge Domene.
Policija je počela da radi na ranču pre 3 dana kada je uspešno locirala rupu u zemlji od nekih 70 cm širine i 15 metara dubine, gde smo pronašli 12 tela u izvesnoj fazi raspadanja.
Razmenom komplimenata u zajedničkom pozdravnom intervjuu na CBS-u, američki predsjednik Barack Obama i državna sekretarka Hillary Clinton označili su njeno povlačenje sa funkcije koju je obavljala proteklih godina.
Mislim da Hillary odlazi kao jedna od najboljih državnih sekretara koje smo ikada imali. Ovo je bila sjajna saradnja tokom posljednje 4 godine.
We have similar views, we have similar experiences.
Mi imamo slične poglede, slična iskustva, što mislim da je činilo suštinu naše saradnje u protekle 4 godine.
Our relationship over the last 4 years.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Direktor uprave carina Tihomir Bogićević izjavio je da na prelazima sa Kosovom i dalje na snazi do sadašnji režim i da se ništa nije promenilo u odnosu na prošlu godinu i napomenuo da još nije u potpunosti postignuta saglasnost kuda će ići novac od plaćanja dažbina. Podsjetimo, prethodno premijer Kosova Hašim Tači je, kako su preneli beogradski mediji, izjavio da je formiran poseban fond za razvoj severa u koji će se slivati svi prihodi od carine i poreza koji se ubiraju na prelazima Brnjak i Jarinje, a da će ta sredstva biti uključena u kosovski budžet, dok Beograd insistira na tome da je dogovoreno da ta sredstva ne idu u kosovski budžet. Beograd će se držati onoga što je dogovoreno, kaže Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, napominjući da se u dogovoru o naplati dažbina na prelazima na severu Kosova ne pominje kosovski budžet.
Ja pre sobom imam zaključke predsedavajućeg sa sastanka koji je održano 10. do 17. januara. I u tim zaključcima potpuno jasno sve piše. Prvo da je režim na administrativnim prelazima na severu u skladu sa CEFTA sporazumom. Drugo, da će biti formiran poseban fond i da će biti otvoren poseban račun u komercijalnoj banci u Prištini, u banci koju odredi Evropska unija. I da će biti tripartitnog upravljanja tim fondom i kontrole. I da će se taj fond koristiti za razvoj, odnosno infrastrukturne projekte na severu Kosova. Nema ni reči da će taj fond biti u budžetu takozvane vlade Kosova. I tu se glavna bitka i vodila na tim pregovorima. Ali uobičajena taktika Prištine da pokušava da obesmisli sve ono što njoj ne ide u prilog. Ne znam kako Hašim Tači zamišlja da se realizuje bilo kakav dogovor na severu ako se tome protivi srpski narod koji tamo živi i ako to nije u skladu sa onim što se dogovori na relaciji Beograd-Priština uz pokroviteljstvo Evropske unije.
Inače, predstavnici Srba za severo Kosova poručili su da neće prihvatiti dogovor o naplati dažbina ukoliko novac bude išao Prištini. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak, pojašnjava šta je dogovorom predviđeno. Najprije smo ga pitali da li je deo dogovora da će taj fond biti deo kosovskog budžeta, kao što kaže kosovski premijer.
Tehnički gledano, to jeste deo kosovskog budžeta, ali taj novac se neće slivati u kosovski budžet, tako da Tači može po svom nahođenju raspolagati tim novcem. Dakle, to što on kaže i stoji i ne stoji, to je ta ambivalencija. Brisel naime namjerno ostavlja otvoren teren tako da obe strane mogu lakše svojoj publici da sporazume prodaju. Međutim, gospodin Tači ne može da samovoljno uzme taj novac i potroši ga recimo na infrastrukturu i bolnicu na jugu. Taj novac niko ne sme da takne i on ide direktno na sever Kosova.
Da li će se novac tog fonda uplaćivati na isti broj računa na koji i budžet Kosova?
Ne, neće. To će biti različit bankovni račun.
I ta banka u kojoj će fond imati račun, je li to inostrana banka i gde će ona biti?
Evropska unija je ta koja će otvoriti račun i to na svoje ime. Dakle, ni Priština, ni Beograd neće moći da samostalno raspolažu novcem sa tog računa i račun neće biti otvoren u banci čiji su vlasnici bilo Kosovo, bilo Srbija, nego inostranoj banci koja postoji i na Kosovu i u Srbiji, verovatno ili u Nemačkoj ili u Austrijskoj banci.
A ko će odlučivati o tome na što će se taj novac trošiti?
O tome će odlučivati sve tri strane, Evropska unija, Srbija i Kosovo.
Javio je naš dopisnik iz Brisela Rikard Đozvijak, a sutra je bitan dan kada je reč o eurointegracijama Hrvatske. Naime, potvrđeno je da će ministri spoljnih poslova Hrvatske i Slovenije Vesna Pusić i Karl Erajevec sastati se sutra u Briselu da bi pokušali da dogovore kompromisno rješenje problema Ljubljanske banke, zbog kojeg je neizvesno hoće li Hrvatska 1. jula ove godine postati punopravna članica Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ono što se juče zbilo pred Haškim tribunalom, prvi je slučaj kada je reč o zločinima na Kosovu da optuženi vojni komandant iz Srbije prihvati sve navode presude za ono što se tamo dešavalo s kraja 90. godina. Iako motivi bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljuba Ojdanića da izrazi iskreno žaljenje svima koji su patili zbog ishoda ponašanja za koje je osuđen, povlači odustajanje tužilaštva od žalbe na prvostepenu presudu, čime ovaj nekadašnji general po odsluženju 2/3 kazne može da zatraži oslobođenje, no i su mišljenja da ovo priznanje, bez obzira na njegove motive, ima težinu. Pre svega zato što se o zločinima srpske vojske i policije na Kosovu malo zna, odnosno malo govori. No očekivanja da bi ovo priznanje moglo da dovede i do promjene odnosa javnosti u Srbiji prema zbivanjima na Kosovu, ako je suditi po reakciji predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom u Beogradu, čini se ipak prevelikim. Rasim Ljajić ogradio se od Ojdanićevog prihvatanja presude, ocenjujući to kao lični čin i odluku generala koja za Srbiju nema praktičnih posljedica.
Praktična posljedica što se tiče samog generala Ojdanića je činjenica da će on u avgustu ili septembru, nakon što izdrži 2/3 kazne, vjerovatno podneti zahtjev da se pusti na slobodu. Da nije ovo uradio, pitanje je koliko bi ovaj žalbeni postupak trajao. Vjerovatno bi mogao bi da se oduži, možda i u narednoj godini, tako da ja u tome vidim vjerovatno jedan od razloga zašto je general Ojdanić odustao od žalbe.
Izjavio je Rasim Ljajić. Donedavna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, za razliku od Ljajića, Ojdanićev potez vidi kao jadnu, jako bitnu vest. Ne očekuje, međutim, da će Ojdanić nakon priznanja ići dalje u iznošenju detalja vezanih za komandnu odgovornost za zločine počinjene tokom rata na Kosovu. Podseća da Ojdanićevo odustajanje od žalbe povlači odustajanje tužilaštva, što može imati uticaje na donošenje drugostepene presude.
Bez obzira na sve to, te njegove reči, to njegovo javno, da kažem, izvinjenje jeste bitno i jače nego kada to političari urade, zato što mi imamo vrlo malo tih osuđenih lica koji nakon izlaska ili pred izlazak i uopšte tokom procesa izražavaju kajanje i prihvataju odgovornost i krivicu za ono što je počinjeno. S obzirom da je u pitanju Kosovo, s obzirom da mi dan danas u Srbiji imamo, da kažem, poricanje onoga što se dogodilo, ovo priznanje jednog generala da on prihvata svoju krivicu je vrlo značajno.
Možemo li ovo shvatiti kao govor njegove savesti?
Rekla bih da ovo što je rekao general Ojdanić, kažnjen za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koji podrazumeva masovna ubistva, deportacije albanskog stanovništva, za jednu matricu koju je vojska primjenjivala, to je granatiranje, dok on je priznao užasne zločine, ali to može da ima još jačeg nekog smisla ukoliko bi se o tome i razgovaralo ovdje u Srbiji. Inače, ako se sve svede na to da on koristi svoje pravo, a da njegove reči zapravo nisu iskrene, nego je to njegovo, da kažem, dovijanje kako da izađe na slobodu, bojim se da onda nikada neće se ni desiti ništa, zato što nikada nećemo uzeti ono što se javno kaže, da i tu ima nečega.
Ojdanića možemo sada očekivati da će otkriti neke detalje.
Nisam sigurna da će Ojdanić ići dalje u ovom eru. Imam utisak da ovo što je rekao, da je to neki maksimum, iznošenje detalja ili iznošenja činjenica koje se ne nalaze u sudskim spisima je nešto što mislim da mu niko ne bi dozvolio, njegova odbrana ni institucije Republike Srbije, zato što on je u neposrednoj vezi ipak sa institucijama i tu postoji jedan stav da se država Srbija, pa makar to bila i ona država Srbija čije su institucije činile i odgovorne za zločine, one se mora štititi.
Rekla nam je Nataša Kantić, ovo su najvažnije vesti i dalje bez dogovora gdje će ići novac od carina na prelazima između Kosova i Srbije, tvrdi direktor uprave carina Tihomir Bogićević. Podrška građana Srbije Evropskoj uniji najniža u posljednjih 10 godina. Policija počela provjeru poslovanja Galenike. Odluka Dragoljuba Ojdanića da odustane u žalbi njegov lični čin, kaže Rasim Ljajić. U bunaru na jednom ranču na severu Meksika pronađena tela nekih od otetih članova grupe Combo Colombia. U Srbiji sutra maksimalno 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izložba instalacija autora Bogomira Doringera, koji je istraživao misteriozne bolesti koje su odnosile živote vojnika nakon povratka sa raznih misija na ratištima od Balkana do Iraka, otvorena je u Beogradu. Na izložbi su prezentirane ispovesti obolelih od raznih vrsta kancera, rodbina umrlih. Izložene su čestice zlata pronađene u telu umrlog arheologa koji je između ostalog radio i na zaštiti kulturnog blaga u Bosni i Hercegovini, kao i skulptura napravljena od vojnog materijala. Ovoj provokativnoj izložbi sa tabu temom o kojoj se tek sporadično govori, koleginica Branka Mihajlović je razgovarala sa autorom koji najprije objašnjava kako je od ideje da napravi neku vrstu modne priče o vojnim uniformama došao do toga da se bavi punih 6 godina posljedicama korištenja modernog oružja sa osiromašenim uranijumom.
Tog trenutka kad sam ja želeo da skupim te uniforme, došle informacije do mene da su te uniforme mane više spaljene. Što znači da taj dokazni materijal ili taj materijal sa kojim sam ja htio da radim nije više tu, ne postoji. Te s toga ja moram da se onda bavim telom. I sad tu dolazi drugi problem, da većina tih tela, zapravo tih vojnih lica je preminula ili je nemoguće doći do njih i onda prosto isto neke nemoći ja u stvari krećem konstrukciju projekta koji danas izgleda ovako kako izgleda. U tom trenutku kad sam ja se zainteresovao za temu, u tom trenutku izašao članak u holandskim novinama o vojniku koji je moje godine i koji je po povratku iz Bosne, njegov inače posao je bio da čisti ostatke municije, njemu su pronađeni 49 tumora. To pošto je moje godine, to je onda bio još dodatni šok, jer zaista u tom trenutku nisam znao nikoga, niti ikad čuo da neko ima toliko tumora. Ti tumori su otklanjeni, onda su se oni vraćali ponovo. I odatle je u stvari sve krenulo. Ja jesam među vremenu došao u kontakt sa mnogim naučnicima, s tim što je tu postoja taj problem što imate gomilu njih koji tvrde da, to je osiromašeni uranijum, imate one druge koje tvrde ne, nije osiromašeni uranijum i nekako nije postalo ni jedno rješenje za objašnjenje u stvari za problem koji je tu, nego je samo da i ne. Da, ono što znamo jeste što je to potvrđeno, to je da je NATO koji je istio to oružje. E sad, ja tokom svog istraživanja sam dobio informacije da to oružje je moglo isto tako biti u vlasništvu i zaraćenih strana na ex-Jugoslaviji, to je znači Srbije, Hrvatske, Bosne i ili koje već tu sad sve učestvova.
Na izložbi, između ostalog, pomenuta je i Sarajevska biblioteka.
Ja sam tu sad dolazio do raznih informacija. Sve u svemu, jedna od informacija je bila da je zapravo Sarajevo bombardovano siromašenim uranijom još mnogo ranije nego što je to potvrđeno u tim nekim dokumentima.
Izložba pod naslovom Gostoprimstvo postavljena je u novom galerijskom prostoru 12 Hub u Karađorđevoj ulici u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti i nasilje nastavili su se i tokom noći u Egiptu. Hiljade demonstranata u Port Saidu, Ismailiju i Suecu, uprkos policijskom času koji je proglasio predsjednik Mohamed Mosi, nastavili su sa demonstracijama. U 5 dana protesta ubijeno je desetine ljudi, prenosi Sabina Čabaradić.
Morsijev poziv za nacionalni dijalog njegovi su politički protivnici odbili. Predsjednik Egipta pozvao je opoziciju na hitni razgovor o smirivanju stanja u zemlji, ali su se odazvali samo islamisti koji onako sarađuju s Morsijem. Mohamed El Baradej, vodeći član Nacionalnog fronta spasa, rekao je novinarima da se neće oglasiti na predsjednikove pozive na dijalog prije nego Morsi ne preduzme korake za izmjenu spornog ustava. Bivši predsjednički kandidat Hamden Sabahi izjavio je kako teži dijalogu, ali da nema garancija za njegov uspjeh sve dok se krv proljeva egipatskim ulicama. Egipćani su se usprotivili vladavini novog predsjednika u vrijeme obilježavanja druge godišnjice svrgavanja Hosnija Mubaraka. Vjeruje se da je u sukobima sa snagama sigurnosti do sada poginulo 50 do 60 ljudi. Među njima ima i pripadnika policije. Najjači otpor uredbama Mohameda Morsija pružaju stanovnici Port Saida, Sueca i Ismailija. Državna televizija je javila kako je u 5 dana ukupno povrijeđeno 590 ljudi i da je već iz Port Saida. Najnovije nasilje test je za egipatskog predsjednika. Već prvi korak koji je poduzeo, međutim, ne upućuje na sretno rješenje situacije. Morsi je naime odobrio zakon po kojem vojska može sudjelovati u policijskim snagama i ima pravo hapšenja. U tekstu ovog zakona se kaže da će vojska podržati policiju u održavanju reda i zaštiti vitalnih postrojenja do kraja parlamentarnih izbora i svaki put kad to zatraži Nacionalno vijeće odbrane. Na čijem je čelu? Mohamed Morsi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koja istražuje korupciju i sumnjive privatizacije od danas ispituje financijske zloupotrebe u farmaceutskoj kompaniji Galenika nakon što je predmet preuzela od tužilaštva. Bojana Janković, PR Galenike, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je stanje u toj kompaniji redovno i da inspektori radne grupe danas nisu dolazili u prostorije firme.
Galenika radi, proizvodnja normalno funkcioniše, redovno primamo platu, tako da ništa se tamo spektakularno ne dešava.
Je li bilo nekih kontakata iz policije, odnosno da su vas pozvali, da su tražili neke nove podatke?
Pa ne, danas tek počinju da rade. Sibapok je već godinu i po dana radi istragu i on iz Galenike dobio sve potrebne papire, dokumentaciju, informacije koje su im bile potrebne. Pretpostavljam da će oni samo tamo da izvrše preuzimanje tih papira i da će oni krenuti na osnovu toga, eventualno kojim bude trebala neka dopuna, da će nas zvati da ih dopunimo, ali ono što čujemo u medijima, eto toliko i mi znamo.
Bila je to predstavnica Galenike Bojana Janković. U istrazi koju su skoro dve godine vodili služba za borbu protiv organizovanog kriminala, MUPA i tužilaštvo za organizovani kriminal, otkriveni su dug Galenike od 14 miliona evra i sporno poslovanje sa fabrikama lekova Habit Farm i Velefarm. Zoran Pantelić, predsjednik sindikata Nezavisnost u Galenici, kaže za naš radio da su sindikalci upozoravali na haos na tržištu lekova i da su očekivali da se do sada okonča istraga o malverzacijama u toj kompaniji.
Ovo je sad novi početak, nije nam baš jasno o čemu se radi, ali generalno svi zaposleni podržavaju da se konačno istraga završi, da se ustanovi ko je kriv, da se krivci kazne. I ako je ikako moguće da se bar prvi put u našem slučaju novac koji je pronevjeren ukraden ili da se vrati onima koji su lekove napravili. Mi smo držali konferenciju za štampu 2 godine pre nego što je krenula ova priča sa pozivom tadašnjoj vladi da reaguje da konačno se uredi sistem. Jer je nemoguće i nenormalno da veledrogerije uzimaju lekove i da ih plaćaju nakon godinu dana. Veledrogerije su trebale da uzimaju procenat, odnosno proviziju samo za uslugu prodaje, transporta i tako dalje. A ne da kompletnu vrednost lekova oni naplaćaju i da taj novac ostaje kod njih. Nažalost, nikog to nije zanimalo.
Bio je to Zoran Pantelić iz sindikata Nezavisnost. Galenika se zbog sumnjivog poslovanja te firme nalazi na spisku Europskog parlamenta od 24 privatizacije koje treba ispitati, a zbog sumnji da je učinio zloupotrebe, policija je u septembru saslušala bivšeg direktora kompanije Nenada Ognjenovića. Nemanja Nenadić iz antikorupcijske organizacije Transparentno Srbija zaključuje da je važno da se radi i na tom slučaju, ali da je očigledno da je to trebalo uraditi mnogo ranije.
Pravovremena istraga može da smanji štetu ili da poboljša šanse da se vrati neka nelegalna korist. U svakom slučaju treba upravo na primjeru velikih pokazati spremnost države da zaštiti svoju imovinu. A kad je reč o takvim velikim preduzećima u državnom vlasništvu, onda je tu neizbežno i pitanje političkih uticaja na rukovođenje, dakle to su uvek primamljiva mjesta za ostvarivanje i nekih drugih ciljeva i za postavljanje, na primjer, partijskih kadrova za ostvarivanje partijskog uticaja kroz zapošljavanje, zaključivanje ugovora i tome slično. Tako da možda i u tom segmentu treba tražiti deo razloga zbog kojih pitanje ispitivanja ovih sumnji ne ide baš glatko.
Bio je to Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentno Srbija. Nakon neuspešnih pokušaja svojinske transformacije Galenike, krajem prošle godine vlada Srbije objavila je međunarodni tender za pronalaženje strateškog partnera. Radna grupa MUPA umeđu vremenu istražila slučaj Agrobanka u kome su otkrivene direktne veze Galenike sa preduzećem Habit Farm, čiji je vlasnik uhapšeni Radoslav Lale Sekulić, koji se sumnjiči za proneveru kredita od 50 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Legendarni lik iz filma Walter brani Sarajevo, reditelja Hajrudina Šibe Krvavca. Nastao je po stvarnom heroju Vladimiru Periću i najgledaniji je partizanski film svih vremena. Glavni lik je ostao upamćen kao istinski borac protiv fašizma, spretni obaveštajac i branilac grada Sarajeva. 4 decenije posle nastao je dokumentarni film Walter, mit, legenda, heroj, kojim su autori iz Beograda, predvođeni rediteljem Andrejem Aćimom, istraživali fenomen i svetski uspeh filma Walter brani Sarajevo. Prilog Gordane Sandić, Hadži Hasanović.
Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Vidite li ovaj grad? To je Walter.
Procjenjuje se da ga je vidjelo više milijardi gledalaca na velikim i malim ekranima širom svijeta. Osim u bivšoj Jugoslaviji, najveću popularnost je dostigao u Kini. Premijera filma Walter brani Sarajevo održana je u Sarajevu 1972. godine. Te iste godine u Beogradu rodio se Andrej Aćin, koji je 40 godina kasnije napravio dugometražni dokumentarac Walter, mit, legenda, heroj. Film je način da probudim uspavane heroje u nama, kaže reditelj Andrej Aćin.
Da li mi danas zaista imamo Valtera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom. Kriterijumi su se toliko pomerili da zaista šta je to danas biti heroj?
Kako danas Sarajevo pamti Valtera? Da li je i dalje omiljeni lik i simbol borbe protiv zla i da li će se vratiti? Kako je svojevremeno u svojoj pjesmi pjevao bend Dubioza Kolektiv.
Valter je tu oko nas, svi smo mi Valter kad puste čas. Valter nema stajanja sad, najviše kad treba vratit će se Valter.
Građani Sarajeva kažu:
pa trebao bi, ja sam inače iz Prijepolje, mnogo sam tužna što je taj spomenik još uvijek u ovako velikom gradu neuređen. Prostor oko njega i sam spomenik predstavlja jednu veliku uspomenu na ovaj grad, na borce koje su dali sve svoje živote, samo bacane sjene na te ljude, bacamo i na svoju državu i na sam sebe.
Kako da ne, u svakom slučaju treba, jer ovo sad kako je stanje, ovo je nikakvo stanje. Niti će se kad promijeniti, niti ima šanse da se promijeni.
Ovo je dosta stvarno katastrofa. Pljačkaju, kradu, penzioneri na rubu egzistencije, mladost ne radi, mladost fakultetski obrazovana, sjedi kod kuće, a ovi stari više ne zna ni gdje je pošao, ni odakle je došao, a on ide na posao. Ovo nema šanse.
Nema ko da promijeni.
Novi Walter.
A novi Walter da se pojavi, teško će proći.
Pravi Walter, da, da nam je još jedno pticu, sve je bilo okay.
Tito je pravi Walter.
Premijera filma Andreja Aćina održana je u Beogradu u novembru prošle godine. U ovdašnjim medijima prošla je gotovo nezapaženo, ali Aćina je u svoj program pozvao kineski radio.
Reditelj dokumentarca Andrej Aćin za kineski radio International govori o ideji za snimanje dokumentarca o Walteru, popularnosti pade u Kini i herojstvu.
Andrej Aćin u razgovoru za naš program istrajava u stavu da je film posvećen hrabrosti i požrtvovanosti, a ne ideologiji.
Ja sam u filmu pokušao da pokažem i da ispričam priču o vremenima kada su heroji zaista postojali, kada su heroji živjeli da bi njihova dela nastavila da žive. Jedan od takvih bio je Vladimir Perić Walter.
Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I još jednom najvažnije vesti, i dalje bez dogovora gdje će ići novac od carina na prelazima između Kosova i Srbije, tvrdi direktor uprave carina Tihomir Bogićević. Podrška građana Srbije Evropskoj uniji najniža u posljednjih 10 godina, pokazuje istraživanje Kancelarije za pridruživanje. Policija počela provjeru poslovanja Galenike. Odluka Dragoljuba Ojdanića da odustane od žalbe je njegov lični čin, izjavio Rasim Ljajić. U bunaru na jednom ranču na severu Meksika pronađena tela nekih od otetih članova grupe Combo Colombia. U Beogradu trenutno 5 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 9, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 29. januar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.